بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. İslomimiz tarixidagi ulug' insonlar shaxsiyatlari haqidagi darsimizga xush kelibsiz. Biz bu darslarimizda birodarlar ummatning eng ulug' kishilari haqida, sahobalardan keyingi davrlarda yashagan ulug' insonlar haqida suhbat qilyapmiz. Biz mana shu ulug' insonlarga iqtido qilishni xohlaymiz. Qanday yo'l tutsak, nima ish qilsak, avvallari ummatimiz boshqa ummatlarning orasida peshqadam bo'lgan bo'lsa, peshqadamlikka qanday qilsak olib chiqamiz birodarlar? Siz bilan bizda ibdo, ulug'lik, yuksaklik, peshqadamlikka qarab harakat bo'lishlik kerak. Bu narsalar nima? Bir vaqtincha kelib qoladigan ilhom, vaqtincha bo'lib qoladigan bir iqtidormi? Yo'q birodarlar. Bu muodala, ilhom, mehnat, e'tibor, tarbiya, jiddujahd va mustahkam irodalarning majmuasi, yig'indisi. Mana shu narsalar siz bilan bizda bor bo'lganda, inshaalloh ummatlar orasida peshqadam ummatga aylanamiz. Biz bu darslarimizda ummatning orasida eng ko'zga ko'ringan kishilar haqida dars qilyapmiz. Bularning ichida ulamolari bor, tabiblari bor, faqihlari bor. Albatta, mana shu ulamolar ummatning hazoratini barpo qilishida ularning hissasi juda ham katta. Ulardan tashqari yana biz tabobatda, ruhoniyatda musulmonlarga ibrat bo'lgan kishilar haqida ham suhbat qilamiz. Bugungi darsimiz Abdul Qodir Jiloniy haqida. Abdul Qodir Jiloniy İmoniyat va ruhoniyat ilmining cho'qqisiga yetgan ulug' imom Abdul Qodir Jiloniy haqida suhbat qilamiz. Bu kishi sufiya tariqatlaridan, Jiloniya, Qodiriya tariqatining asoschisi. Bizda sufiylik deganda, tariqat deganda ayrim odamlarning kallasiga darro kufr, shirk, kufr, shirk degan narsa keladi. Bu kamoli diniy bilimlarda bilishimiz qanchalar sayozligi, ilmimizning sayozligidan. Agarlar bu sufiylik degani ayrim odamlar o'ylaganda hammasi bir chekadan kufr shirk emas. Bugun mana shu sufiylik haqida, tasavvuf haqida suhbat qilamiz. Chunki bizning bugungi qahramonimiz Abdul Qodir Jiloniy mana shu tasavvuf ilmida, ruhoniyat ilmida eng yuksak cho'qqiga erishgan kishi edi. Bizda sufiy deganda shu dunyoni ham yo'g'idan voz kechgan, baloqcha haqimaydigan, g'orda yashaydigan, yirtqich choponni kiyadigan, faqat birovlarni tashlagan ihsonni yeydigan 3-4 odamni tushunamiz. Bizda shunaqa tasavvur bor. Lekin unaqa emas birodarlar. Unaqa emas. Abdul Qodir Jiloniy. Ayrim kishilar sufiylik haqida eshitishi bilan o'zlarini noqulay his qiladida, kufr, shirk, kufrshik degan so'zdan nariga o'ta olmaydi. Sufiylikda hammasi bunaqa emas. Haqiqiy sufiylik birodarlar, tasavvuf ilmi dinimizning, ummatimizning bir qismi. Ahli sunna ulamolarini mana shu ulug' imom haqida, Abdul Qodir Jiloniy haqida aytgan so'zlarni eshitamiz. Shunda ehtimol sufiylik haqida siz bilan bizda to'g'ri tushuncha paydo bo'lar. Ibn Taymiya, Ibn Rajab Hanbali, Ibn Kasir va boshqa kibor ulamolarni Abdul Qodir Jiloniy haqida aytgan so'zini eshitamiz. Inekin ha, biz o'ylaganchalik tor doira emas ekan bu sufiylik degan xulosa kelamiz inshaalloh. Abdul Qodir Jiloniy haqida gapirmoqchi bo'lsak, biz nasl nasabi eng ulug' odam haqida gapirishimizga to'g'ri keladi. Bu kishi Ahli Baytdan. Abu Solih Sayyid Muhyiddin Abdul Qodir. U kishi Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhuning, Fatima Zahroning o'g'li Hasan roziyallohu anhuning zurriyotidan. Nasl nasabni qarang birodarlar. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sulolasidan bo'lgan inson haqida so'z gap aytmoqchimiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Abdul Qodir Jiloniyning o'rtasida 11 ta avlod bor. Ya'ni 11-chi otasi Abdul Qodir Jiloniy edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ladi. Bu ota tarafidan bo'lgan nasabi. Endi ona tomonidan. Ona tarafidan kimdan nasl nasabdan? Onasi tarafidan bo'lgan nasabi ham Rasulullohning oilasiga borib taqiladi. Abdul Qodir Jiloniyning onasi payg'ambarimizning nabirasi Husayn roziyallohu anhuning zurriyotiga borib taqiladi. Qarang, ota tomoni Hasan ibn Ali roziyallohu anhu, ona tomoni Husayn ibn Ali roziyallohu anhu tomonidan. Eshitdinglarmi shu nasl nasabni? Bundan ortiq oliy nasl nasab bo'ladi birodarlar. Tushuntira oladimmi? Hasan bilan Husayn roziyallohu anhumoning zurriyotidan tug'ilgan inson bo'lyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oilasidan, Ali va Fatima roziyallohu anhuning zurriyotidan, Rasulullohning ko'zini quvonchi, qalbini chechagi bo'lgan Hasan va Husayn roziyallohu anhumolarning zurriyotidan, Rasulullohning ahli baytidan biz har namozimizda bu oilaga salovat aytamiz. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala ali sayyidina Muhammad. Mana shularga salovat aytamiz. Demak, Abdul Qodir Jiloniy ahli baytdan. Ahli baytdan. Yana bir tomoni Abdul Qodir Jiloniyni nasabini bir tomoni Abu Bakr Siddiqqa ham bog'lanadi. Abu Bakr Siddiqning zurriyotidan bo'lgan Muhammad ibn Talhani ayoli Ummu Salama Abdul Qodir Jiloniyni ona tomonidan yana bir urug'i bo'ladi. Demak, Rasulullohning oilasi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu uni oilalaridan bo'ladi bu kishi. Abdul Qodir Jiloniy 470 hijriy yilda Robiyus Sani oyining 9-chi kunida Forsni shimol-g'arbidagi Jilon deb nomlanadigan shaharda tug'ildi. Shuning uchun Abdul Qodir Jiloniy deyiladi. Tug'ilganidan keyin otasi vafot etdi. Abdul Qodir yetimlikda ulg'aydi. Birinchi darsimizda aytganmiz, yetimlik mana shu insonlarni ulug'likka olib borgan sabablardan bittasi. Shunday dedik. Chunki otasi yo'q, yetim bola ertaroq ulg'ayishga majbur bo'ladi. Ertaroq mas'uliyatni his qilishlikka majbur bo'ladi. Ertaroq katta bo'ladi. Ha, endi albatta otasi o'lgan bo'lish kerak, bolasi ulug' odam bo'lish shunday degan gap yo'q. Lekin mana shu biz tarixni o'qib o'rgangan olimlarni juda ko'pini qarasak, shularning hayotida yetimlik degan narsa bo'ladi. Bundan xulosa qilamizki, otalar farzandlari esiq shuni tanib, ozgina bir mas'uliyatni ko'taradigan holatga kelganda tizginni solib, yelkasiga o'tirib, maqiyurasan qilib majbur qilmaslik kerak. Ha, adashgan, qoqilgan joyda to'rlab suvga soptiramiz. Ammo tamomiy ixtiyorni qo'limizga olmaymiz. Mol bo'lib qolmasin. Bor, go'shatga desa, yo'q bo'lsa nima qilay? Yo'q bo'lsa nariga do'konga bor. Unda ham yo'q bo'lsa nima qilay? Bilasizmi, shunaqa bo'lib qolgan. Chunki bir marta xato qilganda pachaqini chiqargansiz, shuncha qo'rqib qolgan xato qilgan. Ukam borsin deydi. Bering o'shib bo'ldi, bir marta qattiq go'shab kelsin, bir marta achigan kartishkan olib kelsin. Zo'r kartishkan olib kelsin o'g'lim. Mana deysiz, o'tkizib turib, keyin tushuntiring. Endi mana qasini olsiz, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Biz unaqa emas. Odamlarga chachomagan zaharimizni, ko'chadan top kelgan negativimizni, salbiyatimizni bolalarimizga chachib turma qilamiz. Tushunarliga o'g'il bolalarda xususan shu esini tanib, oq tuxoradan ajratadigan bo'lib qolgan paytda ozgina erkinlikni berish kerak o'ziga. Gapini olmasiz ham maslahat solib quloq solib qo'yish kerak. Islomda farzand tarbiyasi degan darslarimizda aytganmiz. O'g'lim, qanaqasini olaylik? Manaqa olaylik, manaqa. Bari o'zi aytganingizni qilasiz. Lekin meni fikrimga quloq solyapti deydi. O'zini nima his qiladi? Agar siz uni ko'nglini ko'tarib turmasangiz, kim uni ko'nglini ko'taradi? Demak, Abdul Qodir Jiloniy yoshligida otasi vafot etgan, yetimlikda o'sdi. Yoshligidanoq dunyodan zohid bo'lib ulg'aydi. Oxiratga iqboli, shariat ilmlariga bo'lgan harisligi shunda ko'zga ko'rinib turardi. Yoshligidan Allohning valilaridan ekanligini bir alomatlar, ishoralar bor edi. Abdul Qodir Jiloniy yoshligini Jilon shahrida o'tkazdi. Lekin bu Jilon shahri u kishining rag'batini qanoatlantira olmas edi. Sababi ilm markazlardan emas. Shuning uchun ana shu davrdagi madaniyat, taraqqiyot, sivilizatsiyani eng ko'zga ko'ringan nuqtalaridan Bag'dodga borishlikni qasd qildi. Birodarlar, Bag'dod ana shu davrda o'zini ayni rivojida edi. Iqtisodiy tomondan ham, ilmiy ma'rifiy tomondan ham, askariy tomondan ham rasa rivojlangan davr edi. Safar qilmoqchi ekanligini onasiga aytdi. Va o'zini talabida qattiq turib oldi. Onasi unga qarshilik qilmadi. Chunki shaxsiyatidagi zakovatni, fahmni, ilmga bo'lgan harislikni ko'rdi. Bu vaqtga kelib onasi yoshi 70 ga yaqinlashib qolgan edi. Endi ketadigan bo'lsa, uchrashmay qolishligi ko'proq edi. Shuning uchun yig'ladi, lekin ko'z yoshlarini yashirdi, berkitdi. O'g'lini safarga tayyorlay boshladi. Ketadi, endi ko'rishmasligi mumkin. Lekin o'g'li bilan o'zining bobosi Muhammad Mustofa sallallohu alayhi vasallamning bayrog'ini ostida bir kun jamlanishidan umidi bor edi qiyomat kunida. 40 dinor oltinni kiyimini bir alohida bir joyga tikib bekitib berdi. Bu nima degani? O'qishga pul sarflash kerak degani. o'qishga pul sarflashni kerak degani. Maktabga pul berish kerak degani akalar. Remontga pul so'rab kelgan paytda tutamaslik kerak degani. Sizlardan taqamasa ham o'zingizlar olib borib maktabga o'qituvchilarga xolos shu maktabni yurashinglar kerak degani. Maktab ana qolib ketdi, maktab o'qitmay qo'ydi. A siz o'chog'iga 2 ropaka ko'mir tashadingizmi borib? Qaysi yurtda maktab o'qituvchilar qadrlanar ekan, ko'tarilar ekan shu yurt o'sadi. Qaysi yurtda maktab beparvo tashlab qo'yilar ekan bu yurt o'smaydi. Germaniyasi yo Fransiyasi yoki bo'lmasa Amerikasi nimasi bilan o'tib ketyapti boshqalardan? Mana shu texnologiyasi bilan. To'g'rimi? Mana-mana deb qo'yibdi, programmani qilyapti, pulni to'layapsizlar shikiratib. Tillamayapti ham. Yoqasi kiram bo'lmayapti. 5 kilo yuk ko'tarmayapti ham. Mana-mana qilibdi, bitta prilojeniya ishlab qo'yapti. 40 dinar oltinni kiyimini bir joyga berkitdi-da, tikib qo'ydi. Va aytdi, hech qachon yolg'on gapirma bolam. Chunki mo'min kishi yolg'on gapirmaydi deb vasiyat qildi. Abdulqodir Jiloniy jasadi nozik edi, bo'yi baland emas, past emas edi. Xulqi. Bu kishi imkon boricha yosh bolalar bilan birga turishlikka, faqirlar bilan birga o'tirishlikka haris edi. Onasini vasiyatiga haqiqatan amal qilgandi. Hech qachon yolg'on gapirmadi. Bag'dodga bir karvonga sherik bo'lib yo'lga tushdi. Yo'lda karvonga hujum qilishdi qaroqchilar, karvondagi hamma odamlarni borini tortib qo'yishdi. Bu bolani ham 18 ga kirgan bolani titkilashuvdi, hech narsa topishmadi. Keyin nimang bor deyishuvdi, 40 dinar oltinim bor dedi. Yana titkilovdi, yo'q. Masxara qilyapsanmi bizni dedi. Yo'q dedi. Nimang bor deb so'rashdi yana. Ha 40 dinar oltinim bor dedi. Chiqar deyishdi. Chiqarib berdi. 40 dinar oltin. Shunda boyagi qaroqchilar bu ishdan hayron bo'lib o'zini boshlig'ini raisini chaqirib kelishdi. Bu bola sog'mi, jinnimi? Topolmay turgan joyda o'zi 40 dinar oltinim bor deb chiqarib berdi. Boyagi qaroqchilarning boshlig'i kelib, nimaga uni qilib chiqarib berding deb so'radi. 18 yashar Abdulqodir, men Allohga va onamga hech qachon yolg'on gapirmaslikka va'da berganman deb javob berdi. Ular molingni, joningni totib olasizmi dedi. Ha, hech qachon yolg'on gapirmayman dedi. Alloh azza va jalla mana shu qaroqchining qalbiga birodarlar, shu yerda bir yorug'lik tushirdi. Bu yosh bolaning so'zini eshitib turib titrab ketdi. Kel, meni kechirib qo'y dedi. Meni kechirib qo'y. Uzrimni qabul qil, tavba qilaman dedi. Kel, seni qo'lingda tavba qilay dedi. Va qaroqchilarning boshlig'i va qaroqchilar shu yerda tavba qilishdi. Birodalar, mana sodiqlik, rostgo'ylik Abdulqodir Jiloniyni axloqi edi. Agar yolg'on gapirish mumkin bo'lsa, shu yerda gapirish kerak edi. Agar yolg'on gapirishga majbur bo'lgan holat bo'lsa, mana shu holat edi. Ammo shu yerda ham rost gapirdi. As-sidqu manjat, rostgo'ylik najot keltiradigan narsa. Abdulqodir Jiloniy faqirlar bilan ko'p ham suhbat bo'lar edi. Izzat nafsi baland edi. Yosh bolalarni erkalatardi, ularga kichik fe'li qilar edi, ammo hech qachon mansabdorlarga, puldorlarga, kiborlarga o'rnidan turmas edi. Ko'ryapsizlarmi tavozunni? Hech qachon hojatini so'rab sultonning eshigiga, badavlat kishilarning eshigiga yoki sultonning noiblarining eshigiga borib so'ranmas edi hojatini. O'zining hammasirlarini hammasi uning go'zal xulqini, oliy himmatini, Alloh uchun bo'lgan kamtarlik tavozusini, saxovatli ekanligini tan olishar edi. U kishi haqida ulamolar aytgan so'zlari, u kishini o'zini so'zdan o'qib beraman, haqiqatan ruhoniyat ilmini ustozi ekanligiga guvoh bo'lasizlar. Abdulqodir Jiloniy aytar edi. Hamma amallarni tekshirib ko'rdim. Qorni ochlarga taom ulashlikdan ko'ra yaxshiroq amalni topmadim. Chiroyli xulqdan ko'ra sharafliroq amalni topmadim. Eng zo'r amal ochlarda qonini boqish ekan, eng sharafli amal go'zal xulq ekan. Aytar edi, agar dunyoni hammasi meni qo'limda bo'lsa, hamma qorni ochlarni taomlantirgan bo'lardim. Mana shu meni orzuyim dedi. Uni talabalardan biri ustozini malomat qilib, itob qilib, qo'lingizga dunyo kelib tursa ham doim faqirsiz ha dedi. Yo'q bo'lsa ham mayli edi. Endi qo'lingizga dunyo kelib turib ham faqirsiz deganida nima qilay? Kaftim teshik bo'lsa nima qilay dedi. Ya'ni qo'limda dunyo turmaydi. Onda biron narsa sobit turmaydi. Agar 1000 dinar qo'limga bugun kelsa, bugun uyimda tunamaydi bu pul dedi. Ya'ni ertaga mangacha nima qilib yuboraman? Tarqatib yuboraman. Demak, u iymoniyat, ruhoniyat bilan, ulug' axloq bilan boshqalardan ajralib turar edi. Abdul Qodir Jiloniyning nazdida ilm ulug' amal edi. Ilm Abdul Qodir Jiloniyning nazdida ulug' amal edi, ammo go'zal xulqdan keyingi o'rinda turadigan ikkinchi amal deb bilardi. Xulq keyin ilm. Ana shu saloflar aytishdi-yu. Ey ahli Qur'on. Qur'on sizlarning qalbingizga nimani ekdi? Zero Qur'on qalblarning bahoridir. Qur'on yodlagan, qalbida Qur'oni bor odam boshqa odamlardan farqi bo'ladi. Qalbida bahor bo'ladi uni. Xulqi yaxshi bo'ladi. Agar biz o'qiyotgan ilmimiz ukalar, eshitgan ma'ruzalarimiz, yodlagan Qur'onimiz, yodlagan hadisimiz, o'rgangan ilmimiz axloqimizni go'zal qilmagan bo'lsa, bu ilm bizga foyda qilmabdi. Kelinglar bir qatar beraman yana. Agar biz o'rganayotgan ilmimiz, eshitayotgan ma'ruzamiz, yodlagan Qur'onimiz, yodlagan hadislarimiz xulqimizni chiroyli qilmagan bo'lsa, bu ilm bizga foyda qilmabdi. Agar kibr bo'lsa, kattalarni savodsiz desak, kichkinalarni yosh bola deb turib, o'zimizni boshqacha his qilayotgan bo'lsa, bu ilmimizga ilm sindiradi. Ilm insonni kibrini sindiradi, xulqini isloq qiladi. Ilm birlashtiradi. Ilm bo'lmaydi. Yana qaytarib aytaman, ilm o'rganayotgan ilmimiz bizni boshqa musulmonlarni yaxshi ko'rib, ularni o'zimizni aka-ukamizdek ko'rishlikka olib bormayotgan bo'lsa, bizga o'qitilayotgan ilm ilmmas ekan. Tasavvuf ilmi haqida nima bilamiz? Mashhur hadis, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirganlarida Umar ibn Xattobning rivoyati, bayna manahnu julusinda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisi. Soch-soqoli qop-qora, kiyimlari oppoq, lekin biz hech qaysimiz tanimaydigan odam Rasulullohni oldiga kelib o'tirdi. Tizzasini Rasulullohga tizzasiga tegizdi, deyapti Umar ibn Xattob. Qo'lini o'zining tizzasiga qo'yib, payg'ambarimizdan 3-ta savol so'radi. Iymon nima? Islom nima? Ihson nima? Iymon. Iymon nimaligini o'rgatadigan ilmning ati aqida. Islom nima ekanligini o'rgatadigan ilmning ati fiqh. Ihsonni o'rgatadigan ilmning ati nima? Mana shu tasavvuf bo'ladi. Tushunarlimi? Aqida siz bilan bizning iymonimizni nimaligini o'rgatadi. Fiqh ilmi islom amallarni o'rgatadi. Endi iymon nima dedi? Ona 7 tanasi iymon keltirish. Islom nima? 5 tanasi. Ihson nima dedi? Anta abudallohi ka annaka tarohu. Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilishing ihson. Garchi sen Allohni ko'ra olmayotgan bo'lsang ham, Alloh seni ko'rib turibdi. Bizi mana shu 3-chi punktimiz juda ham xira. Ilm o'qiyotganlarimiz xira, boshqalarni qo'ying. Ruhoniyatimiz qurib ketgan. Mana shu qalbimizni yumshatadigan, ruhoniyatimizni ko'taradigan, qalbimizni musaffo qiladigan, Allohga yaqin qiladigan ilm akalar tasavvuf ilmi. Sopi desanglar sirasi shirkni kufrni tushunmaylar akalar. Tasavvufni ham akalar o'zini sofiylikni ham toza bo'lgan, sog'lom aqida ustida shariy ilmlardan chiqmagan ko'rinishi ham bor va undan chiqib ketgan ko'rinishi ham bor. Lekin taassub bizga sofiylik degani faqatgina shu ramkadan chiqib ketgan sopilarning videosini qo'yib, mana sofiylar, mana kofirlar, mana mushriklar deb turib bizga noto'g'ri tushuncha berib qo'yadi. Ana shu birodarlar, Abdul Qodir Jiloniy sofiylik tariqatlarining birini asoschisi edi. Hamma odamlar o'ylagandek botil sofiylik emas, sunnatga muvofiq, sog'lom manhaj ustida bo'lgan sofiylik. Ana shunday sahih sofiylik yo'lini boshlig'lardan biri Abdul Qodir Jiloniy bo'ladi, birodarlar. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.